Ne apropiem și de Cuvântul Sfânt, s-a citit aproape exclusiv din Psalm, la fel și eu. Vom citi primele 7 versete din Psalmul 78, vă rog să vă ridicați, în semn de respect pentru Cuvântul Domnului. Psalmul 78, primele 7 versete. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele curimile. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu, ci să păzească poruncile Lui. Amin. Amin. Domnul să binecuvinteze acest cuvânt, vă rog să ocupați. Aș vrea să vorbesc despre ce să înveți pe copii și mă bazez pe primele versete din Psalmul 78. Vor fi trei idei de bază, trei cuvinte pe care, dacă mai aveți Biblii, o să vă rog să le subliniați, cele trei cuvinte în Biblie voastre. Dacă aveți smartphone, și acolo se poartă cu highlight, așa. Acum trebuie să ne gândim la toate variantele. Nu sunt împotriva Bibliilor și în format electronic, dacă le citești, dacă citești Scriptura și în acest format. Astăzi familia este sub asediu și atacurile vin la nu atât la individ astăzi, cât la comunitate, la familie. Se renunță tot mai mult la valorile trecute, la valorile strămoșilor noștri. Citeam și am experimentat eu însumi în ultimele vizite pe care am făcut în Europa, mai ales în Scandinavia, că la ora actuală în Europa frecvența creștinilor cu numele la închinarea bisericii este între 2 și 3%. Te duci în Suedia, te duci în Danemarca, acum chiar în Anglia, și 2-3% dintre creștini se duc să-L caute pe Dumnezeu în casa Domnului. De unde e acest recul? De unde e acest dezinteres față de închinare, biserică? Sunt mai multe explicații, dar mă leg doar de una singură. Atacul cel rău astăzi este la autoritate. Scopul celui rău, pe care Biblia numește Satana sau diavolul, este să distrugă toate autoritățile noastre de bază. Uitați-vă ce se întâmplă. Eu sunt profesor. La școală profesor e mai autoritate. Autoritatea este banul. Trebuie să avem studenți, trebuie să funcționeze instituția, să nu cumva să-i credem pe studenți, să le dăm note mari, să-i încurajăm gândirea pozitivă, positive thinking. Eu nu sunt așa. Nu vreau să cedez la autoritatea de profesor, dar atacul este acolo. Apoi uitați-vă la biserică. Autoritatea bisericii e tot mai scăzută. Și chiar și în țara noastră, ce să mă spun, în Europa sau în emisfera nordică, autoritatea preotului, a pastorului, a liderului spiritual, e în descreștere. Tinerii, mai ales, nu se duc să fie consiliați, ajutați de pastori sau de preoți. Se duc pe internet, la tot felul de consilieri care sunt mai accesibili, cine știe ce învață. Și a treia autoritate, deci autoritatea profesorului la școală, autoritatea pastorului la biserică și autoritatea părintelui în familie. Și aici problema este evidentă. Statul vrea să se impună, vrea să-și impună principiile, să ia de la părinte responsabilitățile părintelui. Asta este scopul. Scopul este ca acest copil care se naște, s-a născut și care se vor naște, să fie educați, crescuți, nu de părinți. Știți foarte multe cazuri din ultima vreme și la noi vine, să știți, presiunea aceasta a eliminării autorității părintelui. Nu cumva părintele să pedepsească pe copil, așa cum credem în conform Scripturii, nu cumva părintele să diminueze stima de sine a copilului, statul poate să-ți ia copilului. Atacul aici este la autoritate. Să se distrugă, să se prăbușească autoritatea. Ce variantă avea acest copil pe care o cheamă Rania? Da? M-a interesat să știți. Rania, printre altele, înseamnă și vecină. Este un nume găsit mai multe culturi, dar pe o anumită linie de cultură, Rania înseamnă vecină. Când ea va crește, va avea trei alternative să se raporteze la o autoritate. Pentru că toți ne raportăm la autoritate. Prima alternativă, prima opțiune, este să se raporteze la sinele ei. Adică să se uite în ea însă și acolo să găsească autoritatea finală, eul ei, ego-ul, sinele, să nu se raporteze la alții, ci doar la ceea ce simte ea, ce crede ea, ce vrea ea. Este o variantă. Și foarte mulți tineri astăzi au ales această variantă. Nu mai vor să se raporteze la autorități din afară lor, ci la ce simt eu, ce vreau eu, vreau acum, trebuie să mi se dea. Asta e noua generație care crește în, mai ales în statele dezvoltate economic. Generația now. I want now. Vreau acum. Vreau o jucărie, acum o vreau. Și da, bunicii sunt sensibili aici. Și eu mi-am dat seama. Încă mă țin tare. Dacă ai un nepot care zice, vreau o jucărie, aceea acum. Ce face bunicul? Nu știu ce vrea. Dar bunicii vor să nu cedați. Este un îndemn. Pentru că și bunicii fac parte din educatorul copilului. Să nu încurajați iubirea de sine. Ca teolog, profesor de teologie, mereu predau astfel de cursuri, sunt întrebat care este rădăcina păcatului. Și majoritatea teologilor spun că rădăcina păcatului este iubirea de sine. De aici pornește totul. Pentru că atunci când te iubești pe tine, nu mai ai nevoie de alții, nu de Dumnezeu, nu de semne. A doua opțiune pentru un astfel de copil sunt semenii lui, deci cineva din afară. Se va uita la ce fac ceilalți de lângă el, lângă ea. Și va căuta să imite, să aleagă. Se va uita la actori, se va uita la sportivi, sper să nu se uite la politicieni. Și va fi influențată. Și va crește cu acest sentiment, că nu contează ce crede ea, ce vrea ea, ci contează ce place celor din jurul ei. Și mă căutați să își creeze o imagine despre sine. Și va fi influențată de modă, de muzică, de obiceiuri, de prietenii. Și cum se duc ceilalți, se va duce și ea. Asta e o nouă variantă. Și iarăși, mulți din generația tânără sunt influențați de această autoritate, de trendurile discurii, în englezesc, tendințe, de mersul vremurilor. Cum merg toți, merge și el. Nici nu spune problema că poate fi altfel. Se îmbracă ca ceilalți, dunsoare ca la ceilalți, limbajul este ca la ceilalți, da, toate hobby-urile, ce fac ceilalți. Nu stă, nu se oprește să zică, da, eu cred în toate acestea, îmi folosesc. Este o altă variantă. Deci, ai prima variantă, copilul acesta să se uite doar la el însuși. A doua este să se uite la cei din afară. Mai există o treia variantă, care stă în datoria, în responsabilitatea părinților, și anume, să le ofere a treia variantă, și anume să se uite la cineva deasupra lui, deasupra omului, la ceva peste om, la divinitate, la Dumnezeu. Uneori, divinitatea e greu de înțeles, trebuie timp, e un proces ca să înțeleagă cine este Dumnezeu, ce face Dumnezeu. Și datoria noastră, ca părinți, ca bunici, este să învățăm în acești copii că această autoritate care nu e în ei, nu este nici măcar în preajma lor, ci este peste ei, este Cel care i-a creat, Dumnezeu Creator. Și acest Creator e personal, nu este o forță, dar impersonală, nu este doar o prezență, o influență, o pluralitate, este un Dumnezeu unic, personal, infinit și absolut. De asta trebuie să prezentăm noi copiilor noștri. Trebuie să vorbim cu ei. Și acum vin la mesaj, pentru că foarte mult m-a ajutat Psalmul 78. Aici, psalmii, știți, cuvântul psalm înseamnă vibrare. Psalmii sunt vibrarea inimii. De aceea ne plac. Pentru că ei, psalmii acestea sunt scrieri poetice care exprimă inima, trăirile inimii. Și psalmii ne reprezintă de multe ori simțămintele noastre și noi nu știm cum să le spunem, să le manifestăm, să le exprimăm, dar psalmii ne ajută. De aceea iubim. Psalmii însă conțin principii foarte bune de viață. Și de aceea psalmii au fost păstrați și în Sfânta Scriptură a evreilor, așa cum este și la noi. Subiectul psalmului 78 este legat de învățăturile istoriei. Cum să te uiți retrospectiv, să înveți din trecut. Dar eu am, zic, trei învățături să scot de aici. Și sunt trei cuvinte cheie foarte interesante, toate încep cu litera L, vă ajută. Și anume, vreau să răspund la întrebarea ce să înveți pe copii, să-și recupereze corect autoritatea, să nu fie haotici, să știe încotro merg, ce cred. Și iată ce spune acest psalm. Ce să înveți pe copilul tău? Numărul 1, versetul 4. Versetul 13, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri. Da? Deci sunt trei lucruri aici. Ce am auzit, ce știm, da? Și ce ne-au povestit părinții noștri. Asta transmite mai departe noi generații. Ce am de primul lucru? Nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului. Asta e primul cuvânt. Laudele Domnului. Adică, prima datorie a voastră, la Ioana și Marca, da? E primul vostru copil. Prima datorie este să înveți copilul să vestească laudele Domnului. Lauda înseamnă închinare adresată de Dumnezeu. Ce înseamnă închinarea? Închinarea înseamnă să scoți în evidență vrednicia lui Dumnezeu. A te închina înseamnă a scoate în evidență demnitatea, onoarea, toate calitățile lui Dumnezeu. De aceea orice închinare care începe într-o biserică, nu începe cu frazul, hai vă rog, faceți liniște. Și biserica se ridică, semn de respect pentru prezența lui Dumnezeu. Și cel care este în față cheamă biserica la laudă. Primul gând al întregii biserici este să laude pe Domnul. Să scoată în evidență vrednicia Lui. Vă amintiți în Apocalipsa, capitolul 4 și 5, scena aceea din cer extraordinară. De mai multe ori se folosește această expresie. Vrednic ești Tu, Dumnezeule. Vrednic este Mielul. Vrednicia. Să scoți în evidență valoarea, atributele Lui Dumnezeu. Asta este lauda. Și copiii noștri trebuie să învețe să laude pe Domnul. Cum pot să o fac? Prin cântare, prin rugăciune, prin predicare și prin mărturie. Învață pe copil să cânte laudele Domnului. Se spune că Dumnezeu a creat lumea aceasta în sunetul muzicii. Muzica e partea vieții noastre. E minunat. Și ați văzut ce a făcut și azi dimineața aceasta? Toți ne-am încălzit sufletul cântând laudele. Nu, Domnului, nu, noi putem să o facem. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Și acest act de închinare prin cântare va continua și cer. Îl găsim acolo. Tot cerul cântă. Învață-te copilul de mic să cânte laudele Domnului. Învață-l pe copil de mic să se roage. Când începe deja să articuleze cuvinte, învață-l rugăciune. Scurte, începe, ușor. Pentru că vor veni vremuri în viață când nu va ști ce să facă decât să se roage. Eu am avut o mamă foarte credincioasă. Foarte credincioasă. Am avut un tată cu probleme. Mama ducea casa, cum se spune, și duhovnicește. Și am văzut o suferință. Mai aveam o soră. A murit de cancer când a avut 20 de ani. Dar eram micuț și veneam de la școală, am lucrat la țară. Și când ne apropiam de casă, nu odată, am auzit-o pe mama rugându-se cu o cetare în cameră, se închidea în cameră și acolo se ruga cu voce tare. Noi, așa cât eram de mici, știam. Acum nu o deranjăm pe mama, pentru că se roagă. Dar mai știam și așteptam până se încheia rugăciunea și apoi venea la noi. Dar altceva am învățat, că ori de câte ori aveam probleme mari în casă, mama se rugă. De asta, cu voce tare, strigat pe Domnul. Au trecut ani și mi-a venit și mie rândul. Tatea care este a doua mea soție, mi-a dat-o Dumnezeu un dar. Prima mea soție, Linia, cu care am avut 6 copii, a murit într-un accident de mașină. În 2005. Și eram în Statele Unite, acolo pe loc accidentul, cu 3 zile înainte de colonia băiatul nostru. Băiatul nostru care conducea mașină. A fost o tragedie, o suferință extraordinară mare. În ziua în care am primit vestea la câteva ore, la 11:30 noaptea, eram și eu acolo în Statele Unite, la familie de credincioși și când primești astfel de vești, nu știi ce să faci. Oricât de mare teolog ești, sau oricât de experiență de viață ai, pentru că astea șocurile vieții. Și atunci știi ce faci? Ce știi mai bine să faci? Ce ai fost învățat să faci? Și te-ai obișnuit să faci? Așa cum unii atunci când trec prin șocurile vieții, înjură. Știi de ce? Pentru că așa a fost toată viața. În schimb, eu când am primit vestea aceasta, am făcut exact ce știam de la mama să fac. aveam atunci 48 de ani. Eram pastor, eram profesor. M-am dus și m-am închis în cameră, m-am pus pe genunchi și m-am rugat cu voce tare. Asta era modelul. Am învățat ce să fac de la mama mea, în cele mai grele momente. N-am citit cărți de teologie atunci, n-am vrut să văd ce zice Calvin și Luther. Am făcut ce știam mai bine să fac în astfel de momente. Și de unde? Pentru că am învățat de la mama mea. Asta e datoria voastră ca părinți. Să învățați pe copii să-L laude pe Domnul în orice vreme. Da? Și când va trece prin greutăți, va face ce i-ați învățat voi să facă. Își vor aminti ce au învățat când erau ei mici, de la voi, de la părinții sau de la bunici. Spunea fratele meu frumos, ce să înveți pe copil? Da? Cuvântul Domnului, Sfânta Scriptură, cartea aceasta Sfântă Scriptură, să învețe pe copil să memoreze Biblia cât mai repede, da? Și să se exprime. Copiii trebuie atuși în fața cuvântului, confruntați cu cuvântul lui Dumnezeu, să le explici și conține Biblia pe înțelesul lor. Nu e ușor să vorbești unor copii marile adevăruri ale Bibliei. Dar aici este frumusețea și talentul, dacă vreți, părintelui sau bunicului, să știe să spună mari adevăruri în cuvinte simple. Și apropo, ar trebui să fie și principiul de bază al predicatului. Nu. Să știi să adun mari adevăruri în cuvinte simple. Deci, credeți în aceasta, cuvintele Scripturii pe care voi le veți da copiilor voștri, îi vor ajuta la vreme de încercare în casă. Dar trec la al doilea punct din textul nostru. Ce să înveți pe copil? În primul rând, laudele Domnului. Să cânte, să se roage Domnului, da, să se exprime, să vă rog. Doi. Să cunoască legea Domnului. Versetul 5. El, Dumnezeu, a pus o lege, o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în Iacov. Primul gând. Învață-l pe copil să-L laude pe Domnul. Doi. Învață-l pe copil legea Domnului. La evrei erau obicei, dacă deschidem la Deuteronom 6, foarte frumos pasaj, pentru că aici, la versetul 20, citim așa. Când fiul tău, fiica ta, va întreba într-o zi, ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul vostru? Dumnezeul vostru. Ce înseamnă? Că copiii te pot întreba mereu. Dar de ce facem asta? Dar de ce trebuie să mergem la biserică? De ce ne rugăm? De ce cântăm? De ce trebuie să citim în Biblie? Să răspunzi fiului tău, fiice tale. Noi eram robi ale faraonului Egipt și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna lui cea puternică. Domnul a făcut sub toate noștri minuni și semne mari și nenorocite împotriva Egiptului, împotriva lui faraon și împotriva întregelui casă și ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara pe care jurase părinților noștri că ne-o va da. Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru ca să fim totdeauna fericiți și să ne țină în viață cum face astăzi. Vom avea parte de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înainte Domnului Dumnezeul nostru. Cum ne-a poruncit El? Când te va întreba copilul tău, de ce credem asta? De ce facem astea? Tu trebuie să fii pregătit să explici. Domnul a poruncit aceste lucruri. Nu este opțiune. Nu vreau să te forțez, vreau să alegi, dar trebuie să înțelegi întâi. Legea Domnului nu se negociază. Legea Domnului înseamnă că Dumnezeu ne-a descoperit gândirea Lui în cartea aceasta. Vrei să știi ce și cum gândește Dumnezeu? Citește cartea, citește poruncile Lui. Trebuie să spui copiilor tăi aceste lucruri, să cunoască legea Domnului. Așa spune Psalmul. Să cunoască legea Domnului și uitați ce spune, revin la Psalmul 78. Deci, părinții noștri, zice, și-au învățat în ea legea copiilor a doua generație. Ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, deci a treia generație. De copiii care se vor naște, patru, și care când se vor face mari, să vorbească despre a copiilor lor, cinci. A cinci generații. Dar ideea este că, dar ceea ce înveți tu pe copilul tău, afectează patru generații după tine. Unul din bunicii mei pe linia mamei a fost pionier al credinței. În zona pe Târgu Lăpuș, acolo e mama mea, în zona aceea. Nu l-am cunoscut, dar știu istoria lui și mi-au rămas câteva scrieri ale lui. Carnete cu notițe de credință la bunicul meu. L-am cunoscut, dar primise credința pe front. A fost un pionier al credinței. Mișcător. Și mama mea mereu îmi spunea, tu ține cu bunicul tău. Bunicul tău iubea Biblia. Bunicul tău urma notițe. Și ce credeți că am făcut și eu? Când eram? Am făcut exact asta. Zuiau în notițe. Și mi-a spus că bunicul tău, zice, se plimba cu mâinile la spate, zice, și până și primarul și-a ridicat locul cum trecea el. Așa de respectat era. Ce credeți că am făcut? Am început să omul și eu cu mâinile la spate. Puterea exemplului e extraordinară. Dar altceva, înțelegeți, am început eu. Că bunicul meu iubea legea Domnului, iubea Scriptura. Și cum am crescut, am început să memorez versete, paragrafe, capitole și apoi cărți din Biblie. Când am ajuns la liceu, băieți, da? Liceerilor. Când am ajuns la liceu, știam deja mai multe cărți pe de rost din Biblie. Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1 Tesaloniceni, 1 Petru, 1 Ioan, Evrei, Romani a fost cel mai greu, dar și pe ăla am învățat. Cu asta am învățat. Pentru că aveam modelul de minte. Mama mea punea mereu să recit în biserică, nu doar poezii, ci cuvântul Domnului. Și mi-a rămas în minte și cuvântul acesta, legea Domnului, să știți că nu se șterge. Indiferent ce va veni peste tine. Dumnezeu nu ne-a lăsat fără mântuire. Nimeni nu se poate dezvinovăți. Toți avem acces acum la cuvântul Domnului, la legea Domnului. O putem citi, memora, trăi. Eram în anul trecut în Suedia. Și am cunoscut un frate care acum era un prezbiter al bisericii, dar mi-a povestit ceva de la începutul credinței lui. Mi-a spus că a fost un prăbătit, că a făcut multe rele, dar Dumnezeu s-a atins de viața lui, l-a schimbat și era proaspăt convertit. Abia a început să se citească Biblia, după câteva luni de zile lucra în construcții, ca tot românii. Și era în mașină, el avea mașină și își ducea doi colegi de lucru, care nu erau credincioși, la serviciu. Dimineața bună și avea o mașină în față care mergea cam încet, românul cum este el, depășește. Și viteză mare și clavălinia continuă. Când a depășit în față poliția, face semn să oprească, trage pe dreapta. Colegii lui, care nu erau credincioși, i-au spus, măi, nu cumva să recunoști, că ți-a carnetul, nu mai avem cu ce merge la servicii. Uite, noi suntem aici cu tine, să le spunem că nu a fost așa. Și îl îndemnau să mintă. Și el îmi spune, zice, eram blocat cu mine pe volan. Zicea, mi-a permis gata să. Dar mi-a venit în minte un cuvânt din Biblie. Citea și el Biblia și am ascultat ultima predică lui din Ioan, capitolul 8, când Iisus spune, adevărul va face slobos, liber. Și numai acel cuvânt îmi vine în minte. Adevărul te face liber. Adevărul te face liber. Și când a venit polițistul, așa cum se obișnuiește, dă geamul jos și îl întreabă, recunoști că ai avut viteză peste limită? Da. Recunoști că ai călcat linia continuă? Da. Polițistul pleacă, ia actele, pleacă. Ceilalți, prietenii lui, mă, de ce ai fost frate? De ce ai recunoscut? Gata, sunt terminați. Dar cuvântul Domnului a fost în mine. Polițistul se întoarce după scurt timp și spune, am verificat și nu ai mai făcut nici o greșeală, n-ai călcat legea și faptul că ai spus adevărul, ai recunoscut că ai călcat linia, că ai viteză, dacă pe mine și pe colegul meu, să-ți dăm înapoi carnetul și să-ți dăm o amendă de 30 de euro. Slavă Domnului, și-a plecat de acolo. Pe drum, spunea fratele, le-am ținut o predică la prietenii mei. Ce înseamnă, uite, să te încrezi în Domnul, să spui adevărul. Cuvântul Domnului, zice, mi-a venit din nou în minte, în memorie și m-a salvat. N-am mințit. Dumnezeu m-a onorat. E un exemplu, ați spune voi, pe la superficial, dar nu e așa. Nu e așa. Când îl onorezi pe Dumnezeu și cuvântul Lui și Dumnezeu te va onora pe tine. Vedeți ce-a însemnat să scoată din el cuvântul. Asta înseamnă să îți duci copiii în legea Domnului. Să-l impregnezi, să îl ții sub cuvântul Lui. Și așa să vă ajute Domnul pe toți părinții. Așa cum se spune în Ezra 7:10. Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în locul Israel legile și poruncile. Aștia suntem noi. Suntem, dacă vreți, subordonați cuvântului lui Dumnezeu. Și nu ne e rușine să spunem lucrul acesta. De aceea, noi trebuie să memorăm Scriptura. Nu doar să citim. Apoi să o trăim în vitele și să o mărturisim altora. Aceasta este datoria părinților. Prima datorie. Să laude pe Domnul. Învățați-i pe copii să laude pe Domnul. Investiți ca biserică, ori că deja o faceți, dar unii aud și cu alte ocazii când se filmează. Investiți, nu vă zgârciți să investiți în educarea copiilor bisericii. În învățător, în materiale, tot ce trebuie. Educarea aceasta a copiilor este datoria bisericii. Statul nu va face cum o face biserica. Poate nici unii părinți nu fac așa cum o face biserica. Acoperiți voi ceea ce ar trebui să facă anumiți părinți. Investiți, merită, pentru că legea Domnului trebuie să fie în inima noastră. Și al treilea gând și ultimul este versetul 7. De ce să laude pe Domnul? De ce să învețe legea Domnului? Pentru că aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu, să păzească poruncile Lui, subliniați cuvântul lucrările. De ce? Pentru că a treia datorie a părintelui este să-l învețe pe copil să se încreadă în lucrările Domnului. Lucrările acelea minunate. Evreii trebuiau să explice, cum am citit în Deuteronom, să explice copilor cum i-a scos Domnul din Egipt cu mână tare și braț întins. Evreii aveau ce povesti. Și noi, frați și surori, aveam ce povesti. Nu trebuie să povestim despre scoaterea din Egipt sau prezența slavei Domnului, vindecările și miracolele care au fost atunci. merge, e în Scriptură, dar poate că ai și tu povestea ta și să înveți pe copilul tău cum, de exemplu, te pocăi. Ia povestește copiilor tăi și nepoților tăi cum l-ai primit pe Domnul, cum s-a îndurat Domnul de viața ta, cine ai fost înainte și ce transformare a făcut Domnul în inima ta, în ce ființe ta. Ai ce povesti? Povestește atunci. Povestește copiilor tăi cum s-a durat Domnul de tine și te-a eliberat, cum te-a vindecat, cum a intervenit în familia voastră când n-aveați și Dumnezeu a dat. Nu uitați aceste istorie. Dați-le mai departe generațiilor care vin după voi. Stați cu copiii voștri la șezătoare. Șezătoarea familiei. Da? Nu doar să trimiți mesaje pe internet sau să trimiți să se uită la desene animate. Când e timp de familie, stați împreună și povestiți despre intervențiile supranaturale ale lui Dumnezeu în viața voastră, a familiei voastre. Nimic nu poate înlocui aceste clipe în care povestești despre lucrările lui Dumnezeu. De ce e așa de important, spune psalmistul, ca să-și pună și ei încrederea în Domnul? Că finalul acesta, povestește-le despre ce a făcut Dumnezeu, ca să-și pune ei încrederea în Domnul. Toată încrederea, să știți că se bazează pe cunoaștere, nu merge pe sloganul, nu crede și nu cerceta. Nu, credința este bazată pe cunoaștere. Și unii tineri au nevoie de povestirile noastre, de istoriile noastre, despre intervențiile lui Dumnezeu, ca să creadă din nou, să-și pună încrederea în Domnul, să vadă că au fost acțiuni, fapte, lucrări ale lui Dumnezeu, nu sunt doar povești. Copilul nu le va uita niciodată. Poate că nu le vei uita, dar ei niciodată nu. Dacă țin minte și eu de momentele acestea, când erau copii mici, era că stăteam toți împreună, nu mergea televizorul, nu mergea internetul, stăteam numai noi și povestea din tineret, le plăcea la copii și să asculte și anumite lucruri mai prea din greșeală pe care le-a făcut și bărăi. Ca și cum, deci nici tata nu-i perfect, nici mama nu-i perfect, da, așa este, toți sunt imperfecți. A te arăta vulnerabil uneori în fața copilului nu este un dezavantaj. E un avantaj. Pentru că prind încredere în tine. De aceea, povestiți cu ei, da? Despre ce a făcut Dumnezeu în viața voastră. Și știți de ce? Pentru că vor ști că Dumnezeu lucrează și astăzi. Nu doar în Egipt, nu doar în poporul Israel, ci lucrează și astăzi în poporul lui, în biserică. Și vor încerca, al doilea avantaj este că și ei vor încerca mama lui Dumnezeu. Și asta înseamnă că tu le însufli, îi inspiri să încerce mama lui Dumnezeu. De ce? Vedeți, un psalm practic, motivațional, care te învață trebuie. Să înveți pe copilul să laude pe Domnul de mic. Pune lauda în gura lui. Cântare, rugăciune, mărturie. Învață-l pe copil să se exprime, să nu-i fie rușine să laude pe Domnul. Doi, să înveți pe copil legea Domnului, autoritatea Cuvântului Dumnezeu. Să citească legea Domnului, să o memoreze, atunci când va fi în cele mai grele momente, nu va ști ce să facă. Va face ce a învățat din Cuvântul Domnului. Trei. Să se încreadă în lucrările lui Dumnezeu. Dumnezeu nostru este același ieri, așa în veci. Că ce a făcut Dumnezeu în trecut, citim în Scriptură, poate să facă și asta. Dumnezeu nostru este Dumnezeu din Domnul, spunem să. Este același. Și trebuie copiii tăi să știe că Dumnezeu se schimbă. Noi ne schimbăm. Dacă nu vei face tu, dacă nu vei face tu aceste, măcar aceste trei lucruri, o vor face alții pentru tine și nu o vor face bine. De aceea, părintele are această datorie. Da? Să învețe pe copil laudele, să învețe să iubească legea Domnului, și să se încreadă în lucrarea lui Dumnezeu. Acesta este gândul pentru voi, pentru toată biserica. Acestui Dumnezeu mare, mare Dumnezeu, care merită toată lauda asta, care ne-a dat legea Lui și care a făcut mari lucrări pentru noi, Lui, să fie toată slava de ce vecea.